Кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Днес предаването Кой ще ви представим професор Теодора Павлович. Роден е в семейството на Петя Павлович, известен хоров диригент, създател на първата в България хорова школа в град Казанлък. От малка започва да се занимава с музика, завършва с отличен успех последователно математическата гимназия и Държавната музикална академия със специалности тон режисура и хорово дирижиране. Теодора Павлович през 1989 година става част от преподавателския състав на Музикалната академия в София като асистент на професор Васил Арнаудов, а след 1991 на професор Георги Робев. От 2000 година е доцент, а от 2007 професор. Теодора Павлович работи с много хорове, сред които Софийския камерен хор Любомир Пипков и Софийския камерен хор Васил Арнаудов. Основател и диригент е на фестивалния хор Васил Арнаудов. С тези състави участвал в Софийски музикални седмици, във Варненско лято, в Европейския музикален фестивал в София, в всички международни големи прояви в страната ни. Гастролирал е в Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Италия, Испания, Люксембург, Румъния, Словения, Сърбия, Турция и Франция. Теодора Павлович редовно е канена за член на международното жури на редица престижни хорови конкурси и като лектор в рамките на международни събития в много европейски държави, в Хонг-Конг и в Япония. Тя е включена в международното издание Кой е в хоровата музика, а от 2008 година професор Теодора Павлович е избрана за вице-президент за Европа на Световната хорова федерация. Много интересна и магнетична личност, както ще се убедите от нашия разговор за реализирането на това издание на предаването Кой Кой. Искам да благодаря специално на нашия стажант Жасмина Стоянчева. И така, нашия разговор с професор Теодора Павлович. Започваме с нейните любими места в София.
Църквата Света София, да кажем. Това е место, където много обичам да хода, просто да посъда, да се помоля. Разбира се, в този контекст бих казал, че и други любими църкви имам в София. Много обичах Света Параскева, преди да настанат промените и преди да изгоря алтара там, защото там наистина тя се променя, тази църква. Разбира се, обожавам Александър Невски, респекта, който тази сграда вдъхва, и естествено криптата отдолу, тя пък ми е много любимо место, затова много обичам да правим концерти там. Не е много лесно, разбира се, защото институциите, тя принадлежи на Националната художествена галерия, криптата, и не винаги е лесно да се така, да имаме шанса да правим концерти. Хайде да кажем, това са ми любимите духовни места. Другите ми любими духовни места, които също наричам духовни, са парковете на София. Целият ми живот премина през парка Заимов. Аз работя от двете страни на парка Заимов и живея сравнително близо до този район, така че ежедневно минавам минимум два пъти, сега току-що от там идвам, разбира се. И това е глътката въздух, която всъщност много добре ми действа. И в тежки моменти, дори, както казвам, това ми спасява в живота, че мога да минавам през тези градини. А пък, иначе, любимото ми место за разходки и с сина ми на времето, сега с племенницата ми, изобщо местата, където обичам да хода, това е Борисовата градина. И то в горната е част, от към тенис кортовете, вече в близост до парк хотел Москва дори, където е по-тихо, по-малко хора има, и това ми е много любимо место. И добре, разбира се, третото най-любимо место, където просто мисля, че съм се сляла с самата сграда, е Националната музикална академия. Аз съм вече тук 38 години от момента, в който съм влязла да уча, и всичките ми години, в които работя. И се признавам, че след ваканциите, особено след дългата лятна ваканция, която обикалям по целия свят, в първия ден, в който влеза в тази академия, и буквално се поздравявам по някакъв начин с тази сграда. Много обичам това место, защото то е съществена част от живота ми.
Кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Продължаваме да разговаряме с професор Теодора Павлович. Днес нашия гост в предаването Кой? И сега се връщаме към детството.
Признавам се, че имах много интересно детство. Айде да започна, разбира се, майка ми, която в този момент, в ранните ми години, тя беше студентка по дирижиране, тя вече градеше различни структури в Казанлък, хоровете, с които тя започна да работи. Всичко това, цялото и действие, как да кажа, целият творчески път беше преминал през моята съдба по някакъв начин. Освен това имах изключително интересен баща, доктор Валентин Павлович, който беше един от най-добрите рентгенолози на България. И идваха от буквално цяла България, включително студенти от Медицинска академия и хабилитирани лица за консултации при него. Тъй като и двамата бяха много заети, някак така разпределяха си моето ранно детство. Аз си спомням, че той беше главен лекар на един санаториум в Шипка. Всъщност там съм родена, поради тая причина. Аз съм родена в Шипка, точно в подножието на храма. И това, разбира се, това е едно от най-любимите ми места изобщо в света. Чувствам се много щастлива. Има една теория, че бебетата си избират местото и родителите. Мисля, че много добре съм си избрала и местото, и родителите. Та баща ми, докато беше главен лекар на този санаториум, аз много дни и часове прекарвах там в градините, в местата около църквата в Шипка. И признавам се и до сега, когато поне веднъж, не всеки път, но поне веднъж годината, напоследък и повече, имам нужда да хода там и, както си казвам, да презареждам батериите. Много набързо ще спомена другите страхотно ценни хора в моето детство и в живота ми изобщо. Дядовците ми. Българският ми дядо Димитър Цанев, който беше най-изключително силна личност. Най-добрият приятел на Чудомир. Раснала съм като малка по колените на Чичо Чудомир. Чудото, както му казаха вкъщи. Петко Стайнов беше много чест гост в дома ни. Когато Петко Стайнов бе наранил очите си преди да ослепе, те са били заедно с дядо ми. При игра някаква е станала тази голяма поразия, която по-късно всъщност довежда до ослепяването на Петко Стайнов. Изобщо, както виждате, много интересен. Баба ми се пиеше кафето с баба Мара Чорбаджийска. Това е съпругата на Чудомир, която беше страхотна художничка. И така съм отраснала в едно изключително стойностно семейство. Сега ще мина от другата страна. Дядо ми Йосиф Павлович, на когото всъщност ние наследихме фамилията, той е избягал от Украина. Той е роден в Феодосия, но е учил в Одеския университет и изобщо беше вече така, бил е в една напреднала студентска възраст, когато е станала революцията. И след като така е станало, той беше много кротък човек, много възпитан, страшно интелигентен и е избягал. Просто се е качил на един кораб и избягал първо в Истанбул и след това там не се е почувствал добре и след това е дошъл в Бургас. И в Бургас намира баба ми, която се казваше Тодорка Кутева. Аз сега се сетете, що обичам толкова много полегнала е Тодора. Представете ли си да имаш баба, която се казва Тодорка и е братовчетка на Филип Кутев? Просто така. Много, много интересни неща са случвали много преди аз да се родя. Та дядо ми е, например, този руско-украинския. Той имаше полска майка, полска еврейка е прабаба ми, а пък руско-украинска смесица е прадядо ми. Изобщо много голяма. Имам 5 вида кръв в себе си. Та той, например, говоря вече за Йосиф Павлович, за дядо ми, истинския ми дядо. Той владееше латински, преподаваше по-латински, немски, френски, плюс руски, украински, разбира се, и български. И с него аз много учех много неща. Освен това, беше завършил политехника в университета в Одеса и имах специални уроци по математика, физика и разни други науки. И така.
Още интересни истории ще разкаже след малко Теодора Павлович, дамата, която, както чухте, като малка е седяла в скута на Чудомир. Баща и майка й са били приятели с някои от най-видните личности на онова време и съответно това е оказало влияние върху формирането на нейната личност.
Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой е?
За спомените и мечтите.
Днес ви представяме хоровия диригент, професор Теодора Павлович, която е завършила математическа гимназия, учила е тон, режисура. Затова естествено искаме да я попитаме какво е общото между точните науки и музиката.
В голяма степен. Аз мисля, че бях в 7-ми клас, когато направих първия си доклад за математическите измерения на, да кажем, на тоналната система, на добре темперираното пиано. В 7-ми клас, представете ли си? Аз съм била много малка тогава. Или 8-ми, може би, когато съм влязла в математическата гимназия. 8-ми трябва да е било, защото аз бях приета по това време математическата гимназия в Казанлък, която и до сега е една от водещите гимназии в тази област. Там има страшно добри учители. Това са учители, говоря за хора като Теодоси и Деодоси. Хората, които се занимават в тази област, те знаят за кого говоря. Той подготвяше в продължение на години целия или поне една част от отбора по физика за международни олимпиади. И много мои съученици отиваха и печелиха. Просто е така, без никакво напрежение. Аз доста добре се занимавах, но постепенно така ми се разшириха познанията, че нямах толкова време да се занимавам само с фундаменталните науки и затова така се случи, че аз се отделих и до сега съм различна от приятелите си, от бившите си съученици, които някои от тях са много, много големи имена. Един от съучениците ми работеше с Бил Гейтс. Сега се отдели и направи собствена компания за ноу-хау за различни електронни съоръжения. Изобщо така, учила съм с големи звезди. Учителите ни бяха страхотни. По всички дисциплини, по литература и по руски, си спомня много добре. Една изключително сериозно обучение. По принцип се счита, че в математическите гимназии учат едни много затворени хора, които са отдадени само на науката. Ами не беше съвсем така. Бога да разказва много опасни неща, защото те са луди, до сега са луди математици. Част от тях, например, ние с майка ми привлякохме в първия средношколски хор. Както виждате, веднага се обръщам към хоровото изкуство, защото аз естествено пеех с майка ми от много ранното си детство, но когато станахме тинейджери и ние бяхме много хубава група момичета, пеещи в детския хор Искра в Казанлък, и тогава привлякохме приятелите си, и направихме средношколски хор. И това беше най-хубавия средношколски хор по това време. Говоря за годините между 76-78. И с този средношколски хор, който беше частично от математическата гимназия, частично от други гимназии, имахме страхотни преживявания. Но така, страшно много спомени. Ние ходихме и по бригади, където правихме всякакви щуротии. Но най-хубавите моменти бяха на лагерите. Значи ние имахме всяко лято лагери в поне две седмици на морето. Имахме такива установени лагери на Равда и поне две седмици в планината. Планината обикновено беше Паниците. Там има едни лагери на Паниците в Калофер, над Калофер. И това са едни мигове, които никога няма да забравя. И естествено, за мен винаги го разказвам, този спомен, за военното ни обучение, пак в планината високо горе, където две седмици, абсолютно изключени от цивилизацията, затворени с една база оръжия, трябваше да се учим да стреляме. И докато момичетата ходиха да привързват, нали, те са бяха обучавани повече в такава област, повече в медицинските части на това военно обучение, аз много с голямо удоволствие ходих да стрелям с момчетата. Те зася, даже на запад, колегите ми, като им разказвам тази история, защото нали, не може да се излиза. Но слязохме за един концерт в същото време. С един камион ни свалиха да забравих, може би, в Казанлък е било или в Стара Загора концерта и ни върнаха след това. Такива неща, абсолютно необичайни спомени за днешно време. Младите хора не разбират какво да говоря даже.
Разговора ни с професор Теодора Павлович продължава след малко. Тогава ще стане дума за някои от хората, които са и помогнали да бъде това, което е днес като диригент.
Кой кой е? Кой кой е? Кой кой е?
В изкуството?
В науката?
И в политиката?
Кой кой е?
За спомените и мечтите.
И така продължаваме да ви представяме хоровия диригент, професор Теодора Павлович. И естествено стигаме до момента, в който трябва да разберем как точно и кога се е появила музиката в нейния живот.
Аз съм на мнение, че всеки човек е урисан за нещо. Пък музиката в моя живот, майка ми твърдеше, че се е появила откакто съм се родила. Тя твърдеше, че сега, нали, съвсем ранните спомени, тя е свирила, значи тя беше много добър пианист. И тя е свирила в музикалния театър в Казанлък, имаше такова чудо, което правеше музикални продукции, както националния музикален театър, не на такова ниво, но сериозни, оперетни, мюзикални, различни. И тя свиреше в този, преди да застане диригент. И сега, вероятно, докато съм расла още в нея, по някакъв начин тя музиката си е била присъствала. Но разказите бяха, че когато съм била много малка и съм седяла на гърлето, съм потропала в такт с музиката, която звучи наоколо, нали, от радиото. И после, разбира се, цялото и учене мина през мен. Аз много ясно си спомнях как лазах под пианото, докато тя свиреше ми минорната соната на Грик, например, или Хора на продадена невеста. Това са любимите ми неща от много раното. Говоря за време, когато съм била на 2, 3, 4 години. След това, разбира се, когато се появи страхотното сакрално в нашето семейство име Васил Арнолдов, защото тя беше почнала вече активно да се занимава с дирижиране. И така, целият ми живот. Аз никога, всъщност, когато отидох да уча в математическата гимназия, то беше резултат на тинейджърския бунт, защото много, прекалено много свирах на пиано. И в един ден ритнах пианото и казах, няма да свира повече. И много рязко промених целия си живот и отидох да се занимавам с математика. Но пех. Тоест, работата с хоровете никога не е изчезвала от живота ми. От 6 годишна, като съм седнала. Спомням си, имам още приятелки от това време, които краката ни не стигаха до пода. Много ясно се спомням как се пеехме с голям ентусиазъм и си клатихме краката под стола в такт с музиката, естествено.
А какво всъщност сте научила най-вече от Васил Арнолдов?
Разбира се, най-ценното е как да се направи така, че музиката да достигне до хората. Може би все пак това е най-важното. Той имаше една теза, че музиката трябва да носи радост на хората. Колегите знаят, че аз се занимавах с много сериозна и съвременна музика. Там беше моята страст. И постепенно с промяната на публиката, с промяната на изобщо на обществото по някакъв начин се промени. Хората не са готови да слушат вече Месата на Иван Спасов или любимия ми български пасион. Просто аз бих се радвала да работя още такава музика, но хората не са готови. Хората са уморени от живота си. И така постепенно аз все повече се отдадох на тази мисъл на професор Арнолдов, че музиката трябва да носи радост. И това е всъщност, което правя в целия си живот. Може би това ми и носи и международния успех, защото аз се стремя тази радост да бъде навсякъде. Тоест, където и да отида да дирижирам или да работя, хората да изпитват някаква радост, защото, предполагам, всички ще се съгласят, не са чак много радостите в днешния ни живот и хората заслужават това.
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Продължаваме днес с различни щрихи да рисуваме музикалния и човешкия портрет на Теодора Павлович. Стигаме до времето, в което живеем, етапа, на който се намираме, развитието на музиката и на обществото ни като цяло.
Мисля, че живеем в едно преломно време. Едва ли някой би противоречал на това. Т.е. всички виждат какво се случва. Някак и в моя живот нещата се промениха драматично. Т.е. в протежение на живота ми аз виждам различни периоди. Това, което съм правила преди 10 години с хоровете, в днешно време няма как да... Т.е. аз мога да го направя пак, но няма да има публика. И това промени много рязко всичко. Сега пак ще се върна. Аз съм пораснала, представете се, с атонални детски песнички на Владимир Панчев. Значи, когато бяхме малки, разбира се, едно от първите неща, които се спомням е една песен от Родион Щедрин, Тиха украинска нощ. И сега ми предстои след една седмица да се срещна с Родион Щедрин и просто от сега съм затихнала, защото за мен това е удивително нещо, да се срещна с този велик музикант. Ще бъда в едно жури в Москва, в Московската консерватория. Той е председател на журито и наистина от сега се вълнувам за това. Първите ми спомени, чувство вече активно музикански, са тази песен на Родион Щедрин, една песен на Любомир Пипков, която също беше много дълбоко в съзнанието ми. По-късно Владимир Панчев написа наистина детски песни, но с атонална техника. Много, много са интересни. Все още като ги показвам в целия свят на различни лекции, показвам какво сме пяли като много малки деца. Ми ние ги пеехме без никакво усилие. Тоест малко време не трябваше да схванем каква е някаква логика има, разбира се. Представете си за човек като мен, който е отраснал с такава музика. Промените са драстични. Но, както казвам, не е дадено никому, никой жив човек не може да контролира това движение. Аз обикновено на студентите си обяснявам, че според мен този период сега е аналогичен на края на периода на Ренесанса и началото на барока. Изчезването на правилата, промяната на правилата и възникването на много нови жанрове, съвсем нов стил, нови музикални насоки и направления. Всичко е ново между Ренесанса и барока. Много малко неща са запазени от Ренесанса, същото сега се случва. И всъщност никой от нас не знае на къде ще отиде музиката. Но това, което съм сигурна, че Една голяма част, за съжаление, голяма част от музиката на 20 век ще потъне в библиотеките и в музеите. Много голяма част. Определени неща ще останат в бъдещето, но само бъдещето, както казват на английски, life is life. Не можем да прогнозираме, можем да видим, но страшно бързо се променят нещата. Пак казвам, нещата, които и в света и у нас се възприемаха преди 10 години, вече днес нямат публика. Нещата преди 5 години са малко по-близки и никога не, наистина вижда се горе-долу някакво движение, но още не можем да разберем на къде ще тръгнат, например, композиционните стилове. Никой не може да прогнозира в момента. Както в края на Ренесанса никой не е могъл да прогнозира, че ще се появи такова плебейско изкуство, като операта. И това са драматични моменти в история на музиката. Ние живеем в такъв момент.
Кой кой? Кой кой? Кой кой?
В изкуството?
В науката?
И в политиката?
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Рисуваме образа и музикалната същност на професор Теодора Павлович в предаването Кой кой? Стигаме до въпроса за София. Защо София би трябвало да стане културна столица на Европа?
По две причини. Първо, София е много важно место в нашия регион. София е едно културно средище, което е доказало своите възможности в областта на всички изкуства и то в продължение на много години. Поне вече 100 години. И това е така, наистина реален културен център на региона. От друга страна, в тези времена на трудности, на изпитания, твърда, че ние живеем в едно време на духовни изпитания. Когато живота не е лесен, човек тогава се сблъсква с необходимостта да се предаде на битовите и на, как да кажа, на материалните трудности или да запази духовния си облик. Това е нещо, което София е хубаво наистина да приеме и да ни бъде възложено това, защото съм сигурна, че като има малко повече възможности, хората постепенно ще преминат, ще се върнат по-скоро към духовния си облик. Тук в София специално има, пък и в страната, има много хора, които си пазят духовните, как да кажа, духовните интереси, духовната сила, така че да запазят интереса си към изкуствата, желанието си да работят с изкуства. И това е, което всъщност ни пази все още, но тъй като наистина не е лесно и много хора пък се предадоха, надявам се, че такова нещо ще възроди културния облик на София и на целия регион.
И тук много ми се иска да попитам каква е била София преди в сравнение с днешната София?
Беше по-тиха. Аз се спомням София от много ранните си години, защото много често началото идвахме тук. Аз вече живея в София от 78 година, това са много години. Беше по-тиха, по-спокойна. Хората бяха много по-възпитани. Аз намирам, че част от проблема на нашата страна е тази загуба на доброто възпитание. Много голяма част от драмите, от всичко, което преживяваме, се държи на ужасно лошото семейно възпитание. Когато един човек не е възпитан, че трябва да не лъже, да не обижда хората, да не се отнася агресивно, той отива на, ако щете, от улицата, то до най-високите места и се държи по начин. Аз съм изумена как може да виждам това с очите си. Намирам това за много сериозен проблем на нашето общество. Има го и в другите страни, но не в такава степен. Просто, за съжаление, както обикновено казвам, балканските ни маниери вече избиха в някои много крайни фази, във всяко отношение, пак казвам. И се надявам, че хората ще могат в един момент да се върнат към това, да се зададат въпроса как възпитавам децата си, защото оттам се почва.
Кой кой? Кой кой? Кой кой?
В изкуството?
В науката?
И в политиката?
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Продължаваме да си говорим с професор Теодора Павлович в предаването Кой кой е тук по Радио София. До амбициите стигнахме. И личните, и тези на студентите.
Сега, честно казвам, аз изглеждам видимо отстрани много амбициозен човек. Сигурно съм била в известен период, но аз отдавна вече това, което многото неща, с които се занимавам и права, не е резултат от амбиция. Той е по-скоро резултат от работохолията ми. Аз съм много тежък работохолик. Много тежък. Сега напоследък се опитвам малко да се излекувам, както в началото на разговора споменах, с разходки в парковете, хода, плувам, такива неща, които си признавам, че от 20 години това нещо не се беше случвало. Тоест, покрай детето, слава Бог, малко правех. Но аз съм наистина луд мозък, такъв болен от работохолия и непрекъснато мозъка ми има нужда да работи, защото ако не му давам достатъчно работа, той се изпада в депресии. Защото това си е доказано болесно състояние, но и за това вече отдавна съм спряла да слагам каквито и да било амбициозни планове, но нещата се случват в живота ми, т.е. възлагат ми се неща, които аз не мога да кажа не. Защото когато бях избрана, да кажем, за председател на артистичната комисия на Световния младежки хор, всички знаеха, че го правят не защото съм най-добрият диригент в света. Далеч съм от тази мисъл. Не защото знаят, че ще свърша работата. И това е част от моята международна известност. Знаят, хората разчитат, че като се заема с нещо, то ще работи. Сега обаче това, и зато и оставям живота си да тече горе-долу в... Той е толкова вече програмиран, че нямам истински планове. Гледам да свърша това, с което съм се заела. Може би ще се опитам малко да намаля темпото, защото така, ужасно много неща. Отговорностите, които съм поела, са страшно високи и много, много тежки на моменти. Но пък истината е, че така, ако има нещо, което в главата ми се проявява като планиране, то е за хоровете. Тукашните хорове. И двата хора, и Софийски камерен хор Васил Арнудов, и хора на Класик FM радио, както ги наричам аз, любимите ми деца. За тях програмирам всичко. Иначе в международната си програма просто приемам покани или ги отхвърлям, както се случва напоследък. И така. Но това, което си мечтая, е студентите ми да имат един наистина благоприятен творчески път. Много е трудно сега за всички, защото за диригенти почти няма работа. Тоест, те трябва да са безкрайно ентусиазирани, безкрайно заредени с енергия. Това е което аз правя. Мисля, че за това много добре се разбираме. Тоест, покрай мен мързеливи и така хора с ниска доза енергия не оцеляват. Те си отиват. Опитват се някои, има такива случаи, деца опитват да получат, обаче това напрежение, което аз нося в себе си, то е такова, нали, хем творческо, хем работохолично. Ако те нямат поне малка доза лудост, както аз, и тъй като дойдат, веднага аз казвам, ако не сте малко луди, няма да издържите при мен. И така се и получава. За щастие сега напоследък все повече такива млади хора с много енергия идват. И това, за което се моля искрено, много искрено, е Господ да им даде един добър път и шанс в живота. Шанс оттам нататък, всъщност целият ни живот е в това. Дава ни се шанс и ние можем да го го оползотворим, да го реализираме този шанс и да направим нещо добро. Или да го подритнем в канавката и после да се оплакваме. Аз мисля, че драмата на голяма част от колегите ми е това. На всеки се дават шансове. Всеки човек получава шансове в живота си, само че не всеки човек успява да ги реализира. А аз се надявам, че моите студенти ще реализират своите шансове.
Кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Продължаваме, стигаме до последните тактове на нашия разговор с професор Теодора Павлович. До въпроса, свързан с свободното време.
Четейки, имам си любими автори, имам си една огромна библиотека, в която непрекъснато или дозареждам. Много обичам, когато е, особено при добро време, да ходя по градините, както споменах вече, тъй като си не ми е много голям вече. Не мога, той беше любимото, любимият партньор за разходки, когато беше дете. А сега имам племенница, която е на брат ми и дете, и с нея много обичаме да ходим. Тя ми е най-любимата компания, защото много добре си почиваме с нея. Тя си почива от училищните мъки, аз си почивам от всичките си работи. И това е нещо, много обичам да плувам, например. И си имам един любим басейн, минерален басейн, на който хода. Няма да кажа къде е, но много обичам да хода. И истината е, че аз си обичам ужасно много работата. Тя работохолията не е, тя си е болесно състояние, но не е от лошите работохолии при мен. Аз си обичам работата. Аз обичам да идвам. Идвам с страхотно настроение в академията. Отивам обикновено с страхотно настроение на репетиции. И дори ако имаме трудности, каквито се случват на всеки в живота, няма само хубави неща. Винаги има трудни моменти, но човек, когато е зареден така по този начин с някаква вяра и с енергия, се справя, може да се справя с всичко.
И ако можем да кажем в едно изречение, каква би била музиката на бъдещето?
Малко ми е трудно да отговоря на този въпрос, защото няколко пъти вече в сериозната си част от професионалния живот съм казала, ето това е музиката на бъдещето, и след няколко години тя се оказва вече архаична. Имах, например, един композитор в няколко съвременни композитори, на които говоря за хора, които не са познати. Не са от тип, да кажем, на Шнитке или на който да е лигите от големите съвременни композитори. Говоря за един композитор френски, който, например, се казва Тиери Машуел. И аз чух един негов компакт диск и се влюбих в тая музика. Как това е музиката на бъдещето? Звучи като космическа музика. Страшно интересна. С много богата хармония, много цветна, много. Буквално аз се виждах, аз много случаи, когато някоя музика много ме впечатлява, аз се виждам в цветове буквално. Не всяка. Някоя музика не заслужава да я виждам в цветове, но тази я виждах буквално като видения някакви, като космически видения. Но ми се струва, че и това е временно. И пак казвам, връщам се върху тезата си. За мен ние живеем в преломно време, в момент, в който новите стилове още не са се появили, а ние виждаме залеза на старите, на целия авангард на 20 век, всичко, което през 20 век се случи, в момента виждаме залеза. А на къде ще отидат нещата? Разбира се, аз продължавам да си имам любими композитори, като Иван Спасов, като Константин Илиев, специално за България. Много, много композитори, но и в чужбина имам любими автори, но пак казвам, това, че аз ги обичам, не значи, че те ще наистина ще водят към бъдещето. Трудно е в момента. Не мога да предвидя. Искаше ми се преди години, бях по-сигурна в себе си. Сега не съм сигурна на къде ще върват нещата.